Тихо и нежно Исус днес те вика. И ние се отзовахме на поканата му и дойдохме. Дойдохме да се срещнем с него, да се радваме на общуването помежду си и да се поздравим със съботния ден и с настъпилата пролет. Вече официално сме в пролетта. И можем да благодарим на Бога, че доживяхме още една пролет в нашия живот. Днес Исус те вика ела у дома. Този дом все пак е временен дом. Идваме. Ще дойде време, когато ще бъдем у дома завинаги. Тази седмица, пътувайки, видях едно ято щъркели. Дошли са у дома. Помислих си, че малко са избързали, но след това си казах, не, те знаят кога да дойдат. Дойдоха си у дома и се подготвят да създават потомство. Влизаме в новата пролет на нашия живот. И трябва да мислим за потомство. Урокът, който учихме, ни напомня, че трябва и да се жене. Да създаваме ученици от тези, които Исус ни изпраща. И тъй като е първа пролет, желаем с Вероника да ви поздравим с едно произведение от Чайковски, доколкото разбрах е от годишни времена на Чайковски. Заповядай. Моля, потопете се в пролетната музика. Thank you. Благодарим за хубавия поздрав и на Чайковски, и на Вероника. Тази седмица беше пролетна молитвена седмица. Основно четивата ни занимаваха с Божието царство. Представено беше по различен начин и, разбира се, отправена покана да бъдем участници, граждани на Божието царство. Само че, за да бъдем такива, трябва да преживеем преобразяване. Библията е наречена още новорождение. И тъй като това е много важно в нашата християнска опитност, трябва да го преживеем. Нека да помолим Божия Дух да ни води в размишленията, така както сте седнали. Господи Боже наш, ние те молим да присъстваш тук между нас и да ни разясниш Словото си по най-добрия начин, така че да го разберем, да получим необходимата сила, за да преживеем преобразяването, което ще ни даде възможност да бъдем граждани на Твоето царство. Нека да бъде волята Ти. Амин. Ще ми пуснете ли? Божието царство, планината на преображението. Текста, който ще ни води в онова, което трябва да се преживее, всъщност е вече преживяно от някой преди нас. Записана е в Матей 17 глава от първия стих до третия. След 6 дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и заведе само тях на една висока планина и се преобрази пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му останаха бели като светлината. И ето явиха му се Мойсей и Илия, които разговаряха с него. И преобрази се. Евангелист Матей ни казва, че Исус заедно с трима от учениците се е качил на висока планина. Дълго време се е считало, че тази планина е Тавор. Висока 552 метра и се намира на 19 км югозападно от Галилейското езеро. В много по-късни години обаче на това място са открили останки от крепост, от някакво селище и затова идеята, че високата планина е Тавор, отпада. Появява се друга идея, че това не е Тавор, а друга една планина, която е наречена Ермон. Висока е 2750 метра и на склоновите лежи Кесария Филипова. Но след време, отново при изследване на местата, теолозите считат, че и това не е мястото, където Исус се е преобразил. И продължават идеите и споровете. Дали е Тавор, дали е Ермон или някъде на друго място. Ние приемаме, че не е изяснена точно коя е планината. Важно е обаче, че е на планина, на уединено място, и там Исус Христос се преобразява, за да покаже на учениците си как ще изглежда бъдещето Божие царство. Сега съвсем така непринудено, ние ще наречем мястото Ермон, без да твърдим, че непременно това е планината, която виждате на това място. Защото за нас е важно събитието, по-важно, отколкото самото място. И така, 6 дни след онова удивително и уникално чудо, което Исус Христос извърши с нахранването на тези 5000 мъже, освен жените и децата, при своята проповед, повежда учениците си нагоре към високото място. Разбира се, те са много уморени и предпочитаха да останат някъде и да си легнат и да си почиват, отколкото да пътуват. Но все пак приеха поканата на Исус и тръгнаха нагоре по пътеката. След известно време слънцето се скрива и настъпва звездната ориенталска нощ. Учениците и Исус продължават да вървят вече в тъмното. И най-после Исус Христос спира и ги помолва да останат тримата на едно място, за да се молят. А той се отдалечава още малко нагоре и застава на молитва. Най-напред сме при учениците. Те са коленичили вероятно и се молят. Постепенно обаче молитвите стават все по-тихи, по-тихи. Единия спира, след това другия, третия. След това полягат и заспиват. Изводът е, те бяха уморени. А там по-напред е Исус Христос и се моли. И докато се моли, става нещо чудно. Матей 17 глава, 2 стих. И преобрази се пред тях. Лицето му светна като слънцето, дрехите му станаха бели като светлината. Тук е използван термина преобрази се. Или на гръцки метаморфо. Тоест, променям се в друга форма. Опитах се да ви представя нагледно метаморфоза. Ето ви тук сега един животински вид, който преминава в друг и след това в трети. Това е метаморфо, преобразяване. Долу-горе и ние преминаваме през тези три фази. Най-напред сме чужди на Божието царство, на учението на Исус Христос. Далеч, каза апостол Павел. След това влизаме в училището, наречено църква, и започват промените. Преобрази се. Ето сега да видим какви са резултатите от преобразяването на Исус Христос. Първо, лицето му светна като слънцето. С други думи, пред нашето съзнание изпъква фигурата на Исус Христос в онази слава, която е имал преди да дойде в нашия свят. Това означава тази светлина като слънцето. Дрехите му станали също бели като светлината. След това идват двамата Мойсей и Илия и след това се чува глас от небесата. Този е моят възлюбен син. Него слушайте. Това включва преобразяването, метаморфозата. Светлина, нови дрехи, ново обкръжение и, разбира се, глас от небесата. Това трябва да преживеем и ние. Но преди да научим как и в какво, да чуем още една песен. Исус се преобрази, за да покаже на учениците как ще изглежда бъдещото царство. Царството на славата. Няма да чета текста, но ви моля да си припомните какво пожела бързия Петър. Явно, че вече не спят. Вече са се събудили. Наблюдавали са преобразяването на Исус Христос. И той има желание. И какво беше то? Не иска да слиза долу. Когато човек се запознава близо с Божието царство, не му се иска да се връща обратно там, долу. Спомням си един случай в една от църквите, където бяхме. За първи път влезе една жена. И когато свърши проповедта, спяхме последната песен и хората започнаха да се надигат, да се тръгват и тя оплашено пита: ама какво, свърши ли? Ми казвам: сестро, свърши. Ама трябва ли да се тръгваме сега? Ми казвам: да, трябва да се. Ама на мен не ми се тръгва. Искам още да съм тук. Искам още да съм тук. Господи, нека да не слизаме долу. Да, Божието царство е прекрасно, защото там има един Исус Христос, защото там има един Мойсей, има един Илия. Но трябва да има и още земни жители. Трябва и ние да сме там. А за да сме там, трябва да преживеем онова, което Исус преживя и което не знаеше Никодим. Евангелие на Йоан 3 глава, третия стих. А Исус говори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Ако не бяха се събудили онези тримата, нямаше да видят Божието царство. И така, ние тук се запознаваме с една личност, която познава учението на Стария Завет. Познава закони, правила, изисквания. Чул е за Исус Христос, иска да научи още нещо и прави нещо. Какво прави Никодим? Изкачва се. Исус се преобрази на планината. Ако ние искаме да преживеем преобразяване, а то ще стане, когато се срещнем с Исус, трябва да се изкачваме. Никодим се изкачи в нощта. Исус и учениците пътуваха по тъмно, в нощта, нагоре. И ние вървим в нощта. Не защото е тъмно, а защото има грях. И той се проявява по най-ужасни начини. По страшни начини. Тази седмица ни заливаха с информация за трагедията, която е станала в Лясковец. Сатана помрачава ума на някого и прави нещастни семейства. И това ли е само? Нощта се спуща все повече и повече. Народите се разгневиха. Напрежение, болести, страдания. Тъмно е. Но ние не трябва да се плашим от тъмното, а трябва да вървим. Макар че сме уморени. Особено тези, които са от много години в църквата, които чакахме с нетърпение и продължаваме да чакаме Христос да дойде, защото се уморихме от това зло. Но не трябва да заспиваме. За разлика от тримата, Никодим не спа. Той разговаря с Исус Христос, придобива знание, информация. Ако ние искаме да преживеем преобразяването, трябва да се изкачваме в планината, т.е. да придобиваме пълно познание за Исус Христос все повече и повече. Господ чрез пророка говори: ако някой трябва да се хвали с нещо, нека да се хвали с това, че ме познава и че ме разбира. Нещо. Ние познаваме Бога от Словото. Но все още често му задаваме въпроса защо. А този въпрос показва, че не го познаваме достатъчно добре и не го разбираме винаги. И това трябва да продължава, т.е. изучаването характера, делото, живота на Исус Христос и да се развиваме в познание. Ако сме се изкачили, а ние сме го направили вече при Исус Христос, общуваме с Него, трябва да преживеем второто. Помагайте ми там. нещо с техниката не е наред. Сърдечна, лична молитва. Исус в една от проповедите се беше казал, а ти когато се молиш, къде да влезеш? В скришната стаичка. Защо? От кого да се крия? Не, няма да се криеш, а търси място, където да останеш насаме с Бога, за да можеш да провериш живота си до сега. Какво успях? Какво не успях? Какво бях? Какво съм сега? Кои са положителните черти на моя характер? Кои са отрицателните? Кои отрицателни съм имал и вече Божия дух ги е махнал? Кои отрицателни черти имам, но виждам как Божия дух работи и тях да махне? Кои положителни черти се развиват? Какви нови дарби получавам, за да мога да ги употребя? И тук не трябва да бъда уморен. И трябва да имам време за молитва. Не бива да се уморявам и да полягам и да заспивам. Защото ще пропусна чудото. Учениците пропуснаха, а ние не бива. На трето място, трябва да преживеем това преобразяване, т.е. тази метаморфоза. В какво да се състои тя? В Битие 1 глава, 26 и 27 стих, Мойсей пише, предава думите на Бога, да създадем човека по наш образ и по наше подобие. Тоест, аз трябва да наблюдавам, заприличвам ли все повече и повече на Бога? В моя характер, моя говор, в моето общуване с хората, до каква степен вървя към богоподобие? И разбира се, резултата ще бъде, че хората ще наблюдават това. Лицето светва. Познавате ли библейски герои, които са били в близост до Бога и е било видяно, че е станала промяна? Един не беше Мойсей. Само че, докато беше при Бога, спеше ли? Или разговаряха? Колко дни? Иска продължително време. Ако ние разчитаме само от събота на събота да се срещаме с Исус и това да се отразява, ще направим сериозна грешка. А другият е новозаветен герой, дякон Стефан. Когато го убиваха с камъни, и хората го наблюдаваха отблизо, много е красив израза. Видяха му лицето като лице на ангел. Разбира се, няма да получим някакъв ореол, както рисуват светиите. Но физиономията наистина ще говори на хората около нас. Благата усмивка, думите, които излизат от устата ни, напрегнатостта, която е имало, безпокойството, което се отразява. Особено пък, когато някой ни предизвика и най-напред лицето става червено, а после може и да подзеленее. Но когато това отсъства, хората разбират, че нещо се променя в нашия живот. Освен това, трябва да и дрехите да се променят. Какво означава това? Отговаря апостол Павел. Галатяни 3 глава 27 стих. Всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. С други думи, приели учението на Исус Христос напълно и полагат старание да го преживяват. Максимално старание да прилагат на практика Христовото учение. Когато това стане, хората вече няма да ни наричат саботяни, а ще приемат истинското ни име – адвентисти от седмия ден. Защото наблюдават как се живее според стандарта на Христовото учение. Исус е пример в това отношение. Беше винаги в помощ на хората. Брати и сестри, хората могат да не приемат учението, което им представите. Голяма част от хората няма да го приемат. Но никога няма да ви откажат проява на християнство. Това няма да се случи. Винаги ще го приемат. Исус не беше прият навсякъде като учител. Много хора имаше, които слушаха какво говори, но не го приемаха. Но това, което той предлагаше, практически се приемаше хората. Това означава новите дрехи. Приложено на практика учението на Исус Христос. И разбира се, на последно за днес място ще говорим за обкръжението. Обкръжението в случая на Исус Христос беше Мойсей и Илия. С какво познавате Мойсей? Кое качество така виждате като най-добро в неговия живот? Най-кроткият човек. С други думи, нашето обкръжение е от хора, които са кротки. Защото понякога изпадаме в състояние да се подадем на сатанинските изкушения, малко да повишим тон или да погледнем малко по-строго от другата страна и отсреща да срещнеш една хубава усмивка, да чуеш една хубава дума и да те окрутят по този начин. Някога четох в една от книгите как индианците окрутявали диви коне. След като го улови, събарят го да легне и индианеца застава до неговата глава и започва да му говори нежно. Часове. Говори. И след това вече може да го изправи и да го яхне. Кротките хора трябва да бъдат нашето обкръжение. Но и ние трябва да бъдем обкръжение за другите. А другата личност беше Мойсей. Тоест, Илия. Да застанеш пред царя и да му кажеш, ти си смутител, наистина е смелост. И истинска смелост. Така че за Илия можем да кажем безстрашен, смел, верен Божий служител. Готов да направи всичко. Готов да застане сам срещу 800 противници. Срещу царя и срещу народа, който се колебае. По кой път да тръгне. Скъпи брати и сестри, говоря на нас, членовете на църквата. Скоро ще дойде време, когато ще застанем пред хора, които ще се колебаят. по кой път да тръгнат. Двата пътя ще се отворят. Единият ще бъде към небето Ерусалим, другият ще бъде към Рим. И хората ще се колебаят. И трябва да има един Илия, който да покаже по кой път да тръгнат. Господ да го използва, за да поведе народа си. Всеки има различна дарба. Някои ще бъдат като Моисей, други ще бъдат като Илия. Но ние ще общуваме с такива хора. И това трябва да бъде нашето обкръжение. Това означава промяна във всичко. И така. В края на проповедта и почти в края на молитвената седмица, нека да чуем гласа от небето. Този е моят възлюбен син и дъщеря. Тях слушайте. Харесва ли ви? Някой да ни слуша. Някой да върви след нас. Но това ще стане, когато преживеем новорождението. И хората, които ще идват, няма да искат да се тръгват. Ще искат да останат. Господ да ни даде мъдрост, сили от небето, да преживеем това, което след малко вие ще наблюдавате. Едно преобразяване в природата, в което трябва да преживеем и в църквата.